Меры па вырашэнні міграцыйнага пытання павінны ўлічваць сямейны аспект, бо разрыў сувязі з роднымі, непазбежны ў выніку пераезду ў чужую краіну, толькі ўзмацняе ўразлівасць стану мігрантаў, адзначыў арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны назіральнік святога пасаду пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе, пазаўчора і ўчора падчас міжнароднай дыскусіі на тэму міграцыі. Ватыканскі іерарх у чарговы раз паўтарыў пазіцыю святога пасаду, згодна з якой праблема міграцыі патрабуе комплекснага інтэгральнага падыходу з прыярытэтам на чалавечай асобе. Гэта найлепшы спосаб выяўлення і пераадолення згубных стэрэатыпаў, пазбягання сацыяльнай стыгматызацыі па тых ці іншых прыкметах, падкрэсліў арцыбіскуп Юркавіч. Тым жа прынцыпам трэба кіравацца і пры ацэнцы патрэб мігрантаў. Асаблівую ўвагу прадстаўнік апостальскай сталіцы засяродзіў на асабістых адносінах мігранта з яго сям'ёй, рэчаіснасці, якая часта ўпускаецца ў дыскусіях на тэму міграцыі. На жаль, вельмі часта міграцыя вядзе да двайной уразлівасці, як самога мігранта, так і яго сям'і, адзначыў іерарх. Рашэнне мігрыраваць – адно з найбольш складаных у жыцці, дадаў ён. Таму ў выпрацоўцы Сусветнай канвенцыі па міграцыі, у напрамку якой рухаецца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, сямейны аспект павінен брацца пад увагу, выказаў упэўненасць арцыбіскуп Юркавіч. Сям'я – гэта аснова, на якой можа квітнець стабільная сацыяльная, культурная і эканамічная сітуацыя, дадаў ён. Таму прымаючыя краіны павінны паважаць гэты аспект у працэсе інтэграцыі мігрантаў і распрацоўваць меры, якія б спрыялі ўз'яднанню іх сем'яў. Нарэшце, ватыканскі дыпламат нагадаў перасцярогу папы Францішка адносна самога працэсу інтэграцыі. Гэта не асіміляцыя і не зліццё, але ўзаемна ўзбагачальны працэс. Краіны, якія прымаюць мігрантаў, павінны паважліва ставіцца да ідэнтычнасці і культурных асаблівасцей новапрыбыўшых. У той жа час мігранты павінны захоўваць законы і правілы, на якіх будуецца грамадскі лад іх новага месца жыхарства.